tvivl om, at vi har fået nogle kolossale effektiviseringer. Så vi burde have oceaner af tid til rådighed. Ikke? Man tænker på, hvor lang tid sådan noget gik, der gik med sådan noget bagefter. Så må vi også overveje, at vi bliver mere effektive på vores arbejde. Ikke? Vi må eddermame lave noget. Hold op, hvor må vi få meget for hånden. Og det er det, vi prøver at undersøge, hvordan går det egentlig ude på de små arbejdspladser. Og det går svingende. Hvis man spørger Price Runner om hvornår der er mest run på, I ved Price Runner, hvis man skal have en kaffemaskine eller en ny computer, jamen så siger de, at jamen, det er da mandag. Mandag er i dag den absolut største dag i hele ugen. 90% af de besøgende kommer inden for normal arbejdstid mellem 8 og 16. Det er der, man er nødt til at være på arbejdspladsen, når de fleste køb bliver foretaget. Og Kåre, han kan også bekræfte, det samme gælder også jobindeks. Der fiser folk også ind kl. 8 om mandag morgen, ikke? Fordi de kigger på deres arbejde og tænker, nej, nu gider jeg ikke mere. Hvis vi kigger på de lande i verden, hvor folk arbejder virkelig meget og knokler, så er det typisk der, hvor produktiviteten den er allerlavest. Der er ikke nogen lineær sammenhæng mellem produktivitet og arbejdstid længere. Det er holdt op med at være, fordi vi lever i en anden type verden. Det, som er blevet kendt som Parkinsons lov, nemlig arbejde udvider sig, indtil det udfylder den tid, der er afsat til det. Hvis vi har bestemt os for, at arbejde tager 37 timer, så tager det 37 timer. Sådan er det. Og det ved vi, for man har undersøgt det, man har lavet feltstudier af det, eksperimenter, og den er god nok, ikke? Og hvor mange af jer har ikke siddet i et møde, som der var sat en time af til, ikke? Og der var 6 dagsordenspunkter, og det tager en time at overstå 6 dagsordenspunkter. Den dag, hvor der er 12 dagsordenspunkter, der tager det også en time, hvis der er afsat en time. Søvnarbejde er arbejde, der ikke efterlader sig noget varigt og brugbart aftryk på verden. Det er arbejde, som ingen rigtig vil savne, hvis det forsvandt, og som næppe vil blive outsourcet til en robot eller til Kina, fordi det ikke behøver at blive udført. Og det er det der er problemet med meget søvnarbejde, det er, at det kommer i virkeligheden af gode rationaler og gode hensigter. Det er svært at være imod gode hensigter, ikke? Det er svært at være god, og rigtig mange mennesker er professionelt beskæftiget med at fortælle folk, hvilke gode idéer man kunne få at implementere. Og det er det, vi siger. Man bliver nødt til at kigge på forskellen mellem rationaler og teknikker. Og rationaler, det er ting, der igen lyder fantastisk. Det kunne være eksempelvis en rationale om connections og synergier og co-creation. Det lyder godt, ikke? Jeg havde en kvinde, efter jeg var ude at holde foredrag på et tidspunkt, der kom op til mig efter foredraget, da hendes chef var gået ud af døren, og sagde til mig, det sidste år, sagde hun, har jeg arbejdet med co-creation. Så jeg aner ikke, hvad det er. Min chef ved heller ikke, hvad det er. Men der er jo budget til det. Og så gik vi i gang med det. Ikke? Og det er jo ærgerligt, det skaber jo ikke jobglæde, når folk ikke engang, vi taler med folk i vores bog, der ikke engang forstår deres nuværende job. De forstår ikke, hvad de skal lave i det. Ikke? Og det kan man tale om en ledelsesmæssig svigt af dimensioner. Ikke? Så handler det om at støtte de ansatte i deres ret til at have et meningsfuldt arbejde. Hvis man skal gøre sig selv relevant som HR, så handler det om at sige, men hvordan, hvis det er meningsfulde arbejde, er det værdiskabende arbejde, jamen så må vi kigge på det. Vi må tale med det. Vi må åbne en dialog omkring det. Det er derfor folk som Morten Albæk også samtidig med vores bog kom ud, fik stor succes på at gå ud og tale om, at det simpelthen er kernen i vores relation til vores ansatte at finde ud af, jamen er de glade for det, de laver? Er det meningsfuldt? Er det fedt? Så skal vi lade være med at deltage i udskammelsen af de kritiske. Ikke mere klapjagt på alle nejhatten. Og der findes, det er rigtig svært i mange organisationer i dag, særligt offentlige organisationer, at være kritisk over for noget som helst. Og det er vigtigt, for i den her kritik, der ligger der faktisk en mulighed for at blive klogere på, hvad det er, vi gør, så vi ikke foretager de samme fejl igen og igen og igen. Man kan godt finde og diagnostisere søvnarbejde, og så kan man slippe af med det. Men hvis kulturen er den samme i virksomheden igen, så opstår det jo bare en gang til. Så skal man jo bare kotte det, ligesom græsset, en gang om året. Så skal man minde lederen om at være til stede. Og tilstedeværelse, det er at være derude, hvor tingene sker. God gamle Martin Luther beskrev jo det moderne, altså beskrev jo arbejde som et kald. Ikke? Man er kaldet til at lave det, man laver. Om det så er, at man laver transistorer, eller passer børn, eller hvad man foretager sig. De fleste af os ved jo godt, hvornår vi laver et godt stykke arbejde. Hvis vi ikke ved det, så har vi et problem, og igen, så skal vi snakke med vores leder omkring det. Hvis vi ikke ved, hvornår vi skaber værdi i arbejde, så har vi et problem. Men rigtig mange mennesker ved det sådan set godt. Igen, snak med dem, der laver transistorer, eller er brystkirurger, eller passer børn. De ved jo godt, hvornår det, de laver, det er vigtigt. Problemet er, hvis de bliver ledet af nogle mennesker, der ikke har et klart forstand på, hvad der foregår derude i driften. Og derfor begynder at måle på det, de har forstand på. Nemlig det professionelle måde at lede på. Ikke? Generalist måde at lede på. Og så siger de jo pludselig, men jeg ved ikke rigtig, hvad du laver. Men kan du ikke holde det inden for de her tidsfrister? Eller antal brugere, eller karakterer, eller opfyldelsen af den her plan, eller fejl, eller synlighed, eller budgetoverholdelse, og alt det der. Ikke? Problemet er, at der sker en målforskydning. Ikke? En kerneydelsesforskydning over i retning af det, vi kan måle, frem for det, der i virkeligheden skaber værdi. For der er kommet for lidt tillid igen til de mennesker, der udfører det. Fordi de mennesker, der leder dem, ved for lidt om, hvad de faktisk laver. Derfor skal de være til stede. De skal ned og kigge. Skal være med til at udvikle driften, ikke afvikle den. Dybest set kan den her innovation, den kommer for de mennesker, der er i nærheden af tingene. Ikke? De mennesker, der er derude, det er dem, der dagligt laver tingene, der har formoden muligheden for at udvikle på det. Og hvis vi kommer til at skabe en omvendt pyramide, hvor vi lige så stille dræner det dernede, ikke? Og skubber dem længere og længere og længere op i systemet, ikke? Så ender vi med at udtømme den her mulighed. Og det er farligt. Det er også farligt at belønne folk med ledelsesstillinger. Fordi vi tror, alle vil gerne vil være ledere, ikke? Folk, der jo faktisk var rigtig gode til det, de lavede, nu bliver de ledere, så kan de være administratorer i stedet for. Og hvis de er rigtig heldige, så kommer der en dag, hvor de kun går til møder. Så røg innovationen i hvert fald 100%. Og problemet er også, at det sker, hvis vi kommer til at få et snopperi omkring, hvad det er, vi foretager os. Hvis det fineste, det er jo længere, vi i virkeligheden kommer væk fra kerneydelsen. Det er det, som Scott Adams er inde på her. Hvis du skriver kode for et softwarefirma, er det vigtigt, fordi du forbedrer produktet. Men hvis du arbejder på at udforme retningslinjer for at skrive software, er du et niveau væk. Hvis du tester bedre måder at montere et produkt på, så arbejder du med noget værdifuldt. Hvis du arbejder i en projektgruppe, der skal udvikle et nyt system til at håndtere gode forslag til at montere et produkt på, så arbejder du også et niveau væk. Hvis du taler med kunder, så laver du noget. Hvis du taler om kunder, så er du også et niveau væk. Og problemet er, igen, vores budskab er ikke, at administration og ledelse det er unødvendigt. Slet ikke. Men hvis flere og flere kommer et niveau væk, fordi det giver mere status, det giver mere løn, hvem skal så lave de her ting? Og hvem skal så udvikle på det? Og det er farligt. Det er en farlig vej at gå. Så igen, hvad er det rent faktisk, vi belønner? Hvem er helten i organisationen? Er helten i organisationen dem, der laver de her ting? Eller bliver heltene dem, der er avanceret, indtil de når deres niveau af inkompetence, hvor der er ikke nogen, der har brug for dem længere? Bekæmp kompliceringen aktivt. Og det er jo klart, det handler om at prøve at sige, men altså, hvordan kan vi nedbringe de her bureaukratier og SOP og alle de andre ting? Og lav nogle enkle regler for det. Sige en SOP ind, to SOP'er ud. Ikke? Altså, lav et eller andet, der gør, at vi sanerer det her. For ellers, så tager det kontrollen. Og der er ingen, der ved, hvornår det stopper. Så skal man bekæmpe Parkinsons lov. Eksempelvis tage magten over nogle freelancer. Fremtidens arbejdsmarked kommer også til at have rigtig mange mennesker, der i virkeligheden er der på kort tid. Hvorfor er de der på kort tid? Fordi de gerne vil ind og lave noget værdifuldt. Jeg er også selvstændig. Det er fordi, så går jeg ind og laver noget værdifuldt, og så skynder jeg mig at løbe væk, inden jeg bliver indkaldt til et møde. Og det er der, dem er der flere og flere af. Problemet er, at igen for HR-funktionen, så sidder man ofte ikke med freelancerne, vel? Man sidder med de fulde årsværk, ikke? Så sidder måske procurement-delen med de der freelancer. Det skal de da ikke sidde med, det skal I da sidde med. Og igen handler det om igen, at hvis man skaber stillinger, hvis man skaber rollen, før man tænker på indholdet, så går man galt i byen. Og nogle gange kan man blive forelsket i en rolle. Jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg var under sådan en konkurrenceklausul, så søgte jeg et job som Chief Diversity Officer. Det er det rene bullshit. Nu skal I høre, hvad jeg skrev. Udvikling af virksomhedens mangfoldighedsstrategi i samarbejde med HR, diagnostisering af virksomhedens status, opstilling og konkrete mål, forhindringer og barriere analyseres, skal lave en plan for eksekvering og undervisning, awareness-skabelse, intern kommunikation og værdiforankring, løbende målinger, justeringer og opfølging på strategien. Jeg ville blive endnu en direktør for snubletråde og irriterende møder. Ikke? Gudskelov fik jeg ikke den stilling. Og igen, hvis man nu har muligheden for at tænke, at det er en spændende rolle at have, kig, før du kigger på rollen, kig på funktionen. Kig på, hvad er det for noget, der skal løses. Vi kan blive forelsket i det her igen, fordi de så nogle andre, der også havde sådan en her. Ikke? Arbejde skal beskrives så jordnært som overhovedet muligt. Prøv det. Ikke? Det siger jo ingenting. Prøv at beskrive, hvad folk laver. Prøv at beskrive, hvad I selv laver. Prøv at gøre det til. Prøv at være med at bruge sproget til at oppuste noget. Men prøv at give et eksempel. Hvad er det her? Hvad kaldte man dengang? Det er receptionist, ja, det er rigtigt. Teknisk ejendomsleder. Ja, en vicevært, ja, det er rigtigt. Account manager. Det ved jeg godt, det sælger. Og så er der sales advisor. Det er en butiksassistent. Controller. Det er en bogholder, ja. En floor manager. Det er en afrydder. Hvem tror I, der skal holde flest møder? Dem herover eller dem derover? Jeg tænker umiddelbart dem derover, ikke? De skal også have en plan og en strategi og sådan noget for det, og de skal lave formulere nogle idéer om, hvordan de er som ledere inden for det her område. Det var ikke nødvendigt derovre, ikke? Vi vidste godt, hvad de lavede. Pas på med sproget. Sproget, igen, vi svulmer stillinger op, så vi faktisk ikke kan forstå længere, hvad det er, folk de laver. Så vær skarpe på det. Tal om det. Bryd tabuet, fordi det er et tabu. Det er svært at tale om det her. Men der er enormt meget værdi i at prøve at få brudt isen og fortælle med hinanden om det her fænomen, så vi får de ulykkelige mennesker ud af skabet. Ikke? Så de kommer i gang med at lave noget værdiskabende arbejde for os alle sammen, for dem selv og for de organisationer, som de er en del af. Vi er endt med den her ulykkelige situation på grund af nogle ting, der skete historisk. En mærkelig evne, vi har til at tænke i timer frem for at tænke i værdi. Men vi kan også komme ud af det igen. Og det gør vi ved at bryde det her tabu og tale om det. Tak for
I Dennis Nørmark, en stor hånd.
Hey.
Og vær så god.
Tak.
Tak skal du have.